Indonesia hari ini di www.voinews.id. Pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia dalam warta berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Raja Salman kutuk agresi Israel di jalur Gaza. Lebih dari 96% orang punya antibodi usai sekali vaksin. Berikut berita selengkapnya. Raja Arab Saudi Salman mengutuk apa yang disebutnya sebagai agresi Israel di Yerusalem dan jalur Gaza selama percakapan telepon dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas pada Jumat 21 Mei. Raja Salman juga mengatakan bahwa kerajaan akan terus merangkul semua pihak untuk menekan pemerintah pendudukan Israel. Arab Saudi pada Jumat menyambut deklarasi gencatan senjata di jalur Gaza, sekaligus mengapresiasi upaya mediasi oleh Mesir dan internasional, demikian kantor berita SPA mengutip pernyataan Kementerian Luar Negeri. Pernyataan itu menegaskan lagi upaya berkelanjutan kerajaan dengan para sekutu untuk mencapai sebuah resolusi. Upaya Mesir untuk menengahi gencatan senjata antara Israel dan Palestina berlaku pada Jumat dini hari. Gempa dengan magnitudo awal 5,2 melanda lepas pantai di Provinsi Davao Occidental, Filipina Selatan pada Sabtu, seperti yang dilaporkan Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina (VIVOLX). Menurutnya, gempa mulai terjadi pukul 7.56 waktu setempat dengan kedalaman 47 km dan berada di sekitar 67 km tenggara kota Don Morcelino, Pulau Mindanao. VIVOLX mengatakan bahwa gempa yang berasal dari tektonik dapat memicu gempa susulan tanpa menyebabkan kerusakan. Filipina kerap mengalami aktivitas seismik lantaran posisinya berada di sepanjang cincin api Pasifik yang rawan gempa. Penelitian terbaru mengungkapkan lebih dari 96% orang mengembangkan antibodi virus corona setelah hanya menerima satu dosis vaksin AstraZeneca atau Pfizer. Studi oleh para ilmuwan University College London, UCL, itu memantau lebih dari 8.000 peserta. Penelitian itu menemukan bahwa hampir 100% orang mengembangkan sel kekebalan untuk berhasil melawan virus corona setelah dua dosis vaksin. Studi itu sendiri berbasis di Inggris dan Wales. Para peneliti menemukan bahwa 96,42% orang yang menerima vaksin AstraZeneca atau Pfizer mengembangkan antibodi 28 hingga 34 hari setelah dosis pertama. Angka tersebut tumbuh menjadi 99,08% dalam 7 hingga 14 hari setelah menerima suntikan kedua. Hal tersebut adalah salah satu studi vaksin dunia paling awal di Inggris dan ini adalah berita yang luar biasa. Seperti yang disampaikan, penulis utama makalah studi Mehdi Shrotri dilansir dari Reuters Jumat 21 Mei. Shrotri menyebut hampir semua orang dewasa di Inggris yang mendapat vaksin Pfizer atau AstraZeneca menghasilkan antibodi melawan virus dalam waktu 1 bulan setelah suntikan pertama mereka. Baru saja diumumkan gencatan senjata Jumat pagi 21 Mei, polisi Israel kembali menyerang warga Palestina di kompleks Masjid Al-Aqsa. Sumber menyebut bahwa warga Palestina terlibat dalam kekerasan yang tengah berlangsung di lokasi antara polisi Israel dan pengunjuk rasa. Dilansir TRT World, Jumat 21 Mei, kompleks Masjid Al-Aqsa berada di atas dataran tinggi Kota Tua yang dikenal oleh umat Islam di seluruh dunia sebagai Al-Haram Al-Sharif atau tempat suci dan bagi orang Yahudi sebagai Temple Mount. Agresi terbaru terhadap Palestina terjadi ketika para pemimpin dunia dan diplomat tinggi menyambut gencatan senjata yang dimediasi oleh Mesir. Mereka sambil mendesak solusi politik jangka panjang untuk pendudukan Israel di wilayah Palestina. Akibat serangan Israel, korban yang berjatuhan berjumlah 243 warga Palestina. Kita beralih ke berita nasional. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, Nadiem Anwar Makarim, selaku anggota Dewan Energi Nasional DEN, dari unsur pemerintah menerima kunjungan kerja anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan. Keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu 22 Mei, menyebutkan pertemuan melalui konferensi video itu dihadiri anggota DEN dari pemangku kepentingan yaitu Agus Puji Prasetyono, Musri, Satya Widya Yuda, Herman Darnel Ibrahim, Daryatmo Mardianto, Eri Purnomo Hadi, Asnatio Lasman, dan Yusra Khan. Kunjungan kerja APK DEN tersebut bertujuan mendapatkan masukan penyempurnaan rencana strategis Renstra DEN 2021-2025, khususnya kebijakan lintas sektoral Kemendikbudristek dalam mencapai target bauran energi nasional. Dalam sambutannya, Mendikbudristek mengatakan dukungannya untuk bekerja sama dengan DEN dan menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo terkait riset dan teknologi, yaitu fokus pada green economy, agrikultur, dan digital economy, yang dalam hal ini energi menjadi intinya. Oknum dokter dan aparatur sipil negara ASN di Sumatera Utara, Sumut, menjual vaksin COVID-19 secara ilegal. Juru bicara vaksin Kementerian Kesehatan Kemenkes, Siti Nadia Tamizi, mengatakan vaksin tersebut sudah didistribusikan dan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk memberikan tindakan. Ia menyatakan penanganan kasus tersebut menjadi kewenangan di daerah dan sudah ada penindakan dari pihak yang berwenang. Hal tersebut disampaikan Nadia kepada wartawan Jumat 21 Mei. Selain itu, beliau mengaku pihaknya belum mengetahui apakah jual-beli vaksin COVID-19 ilegal terjadi di daerah lain, sebab Kemenkes hingga kini belum mendapat laporan. Ia menambahkan pihaknya belum dapat laporannya, untuk itu perlu dicek dan diklarifikasi lebih lanjut. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengaku optimistis sektor seni dan budaya kembali bangkit melalui vaksinasi COVID-19 bagi seniman dan budayawan. Sebanyak 500 seniman dan budayawan telah diberikan vaksinasi dosis kedua di kantor Kemendikbud Jakarta pada Kamis 20 Mei. Pemberian vaksin disaksikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, dengan didampingi oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid. Hal tersebut disampaikan Mendikbudristek dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Sabtu. Nadiem menambahkan, Kemendikbudristek didukung penuh oleh Kementerian Kesehatan ingin memberikan rasa aman kepada pelaku seni dan budaya untuk meningkatkan kreativitas kebudayaannya di masa pandemi COVID-19. Mendikbudristek optimistis setelah pemberian vaksin dosis kedua ini, sektor seni dan budaya akan bangkit dari pandemi COVID-19. Kian Warta Berita Produksi Voice of Indonesia, Jakarta.
Kabar pertama datang dari Bogor, Jawa Barat. Tokoh dari lintas lembaga menghadiri kegiatan doa bersama untuk Palestina di Taman Ekspresi Sempur Kota Bogor Rabu 19 Mei lalu. Tokoh dari lintas lembaga yang hadir pada kegiatan tersebut antara lain, Wali Kota Bogor Bima Arya, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto, Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Bogor, dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor. Wali Kota Bima Arya dalam sambutannya mengatakan, serangan Israel terhadap penduduk sipil Palestina pada saat Idul Fitri 1442 Hijriah adalah tindakan yang sangat kejam. Tokoh dari lintas lembaga di Kota Bogor mendorong dan mendukung agar pemerintah Republik Indonesia terus melanjutkan peran aktif di lembaga internasional untuk menghentikan agresi Israel dan mewujudkan kemerdekaan bagi Palestina. Kabar berikutnya datang dari Mamuju, Sulawesi Barat. Pemerintah Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat meluncurkan program gebrak vaksin COVID-19 dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19. Bupati Mamuju, Siti Sutina Suhardi di Mamuju Rabu lalu mengatakan, tujuan utama program tersebut untuk merealisasikan target vaksinasi bagi pelayanan publik serta kelompok lanjut usia sebagai sasaran pemberian vaksin yang telah diprogramkan. Menurut Siti Sutina, penularan COVID-19 sudah semakin menurun dan sudah tidak ada pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di daerahnya. Namun masyarakat tidak boleh membuat lengah karena risiko tertular virus ini masih sangat terbuka. Kabar terakhir datang dari Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Puluhan warga desa Kertayu, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan, menggelar sedekah rami atau sedekah bumi untuk mengungkapkan wujud syukur kepada Tuhan Rabu lalu. Warga berkumpul dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan COVID-19 di bawah pengawasan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Sungai Keruh. Camat Sungai Keruh, Edi Haryanto mengatakan, sedekah bumi ini sudah menjadi tradisi di masyarakat setempat sehingga warga tetap berupaya melaksanakannya walau sedang pandemi. Dalam tradisi ini, masyarakat berkumpul sembari membakar panganan lemang. Lemang merupakan makanan yang terbuat dari ketan, diberi santan, yang dimasak dengan cara dimasukkan ke dalam bambu. Lalu dibakar hingga masak. Salah seorang tokoh masyarakat setempat, Tarmizi, mengatakan tradisi sedekah rami juga dimaksudkan untuk menghindari bala atau bencana dan sebagai rasa syukur atas keberhasilan panen. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa tanggal 24 April 1927, vaksin BCG ditemukan. Dr. Albert Calmet dan peneliti bernama Camille Guérin berhasil menemukan vaksin untuk mengobati penyakit tuberkulosis TBC, yaitu vaksin Bacillus Calmette-Guérin BCG. Penelitian mereka untuk menemukan vaksin itu telah dimulai sejak 1906 ketika Guérin menemukan ketahanan terhadap penyakit paru-paru berkaitan dengan adanya virus tuberkel bacilli yang hidup di dalam darah. Setelah kedua peneliti berhasil menemukan vaksin BCG, vaksin ini diuji cobakan kepada bayi-bayi di Paris. Namun pada 1930, program vaksinasi BCG sempat menimbulkan bencana dengan meninggalnya sejumlah bayi di Jerman akibat TBC justru setelah mereka diberi vaksin. Pada 1950, Universitas Illinois di Amerika Serikat mendapat lisensi untuk memproduksi vaksin ini dan menjualnya di Amerika. Namun, karena masih kuatnya penentangan masyarakat Amerika atas penggunaan vaksin BCG, vaksin ini tidak digunakan secara rutin. Ketika peristiwa tanggal 24 April 1967, kosmonot Vladimir Komarov meninggal dalam Soyuz 1. Soyuz 1 adalah bagian dari program luar angkasa Uni Soviet dan diluncurkan ke orbit pada 23 April 1967 dengan membawa seorang kosmonot, Kolonel Vladimir Komarov. Vladimir Komarov meninggal ketika pesawat tersebut jatuh saat kembali ke bumi pada tanggal 24 April 1967. Penyebab jatuhnya Soyuz 1 adalah kerusakan pada sistem pengereman pesawat. Akibatnya, pesawat mendarat dengan keras ke bumi sehingga menewaskan Komarov. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 24 April sebagai Hari Asia Afrika. Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika atau Konferensi Asia Afrika ke-60 berlangsung di Jakarta dan Bandung, Jawa Barat 9 hingga 24 April 2015. Konferensi sepakat menetapkan 24 April sebagai Hari Asia Afrika dan menetapkan Bandung sebagai Ibu Kota Solidaritas Asia Afrika. Penetapan tanggal 24 April itu menilik pada hari terakhir pelaksanaan Konferensi Asia Afrika 1955. Sementara Bandung dipilih sebagai Ibu Kota Solidaritas Asia Afrika karena menjadi tempat pertama kali dilaksanakannya Konferensi Asia Afrika. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Suka dan kita rajut jalinan asmara, terus bersama tak ada bosannya, begitu berulang-ulang. Aku jatuh cinta kepadamu Senin sampai ke Minggu, setiap waktu selalu oh selalu. Jatuh cinta kepadamu, sungguh bahagianya cerita kita terasa berwarna. Dan aku punya kekurangan, kurang bisa jauh dari suka sama suka, dan kita rajut jalinan asmara, terus bersama tak ada bosannya, begitu berulang-ulang. Aku jatuh cinta kepadamu Senin sampai ke Minggu, setiap waktu selalu oh selalu. Aku jatuh cinta kepadamu, sungguh bahagianya cerita kita terasa berwarna. Dan aku punya kekurangan, kurang bisa jauh. Kepadamu Senin sampai ke Minggu, setiap waktu selalu selalu. Aku jatuh cinta kepadamu, sungguh bahagianya cerita kita terasa berwarna. Dan aku punya kekurangan, kurang bisa jauh. Kurang bisa jauh darimu.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Indonesia Hadiri Pertemuan Kemaritiman Asia Pasifik. Indonesia diwakili Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan hadir dalam pertemuan Asia Pasifik Heads of Maritime Safety Agencies ke-21. Pertemuan tersebut digelar secara virtual pada 18 hingga 20 Mei 2021. Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus Purnomo dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta Selasa lalu mengatakan, Indonesia selalu siap mendukung program Asia Pacific Heads of Maritime Safety Agencies untuk mencapai visi utamanya, yaitu menciptakan lingkungan maritim yang aman, terjamin, dan bersih di kawasan Asia Pasifik. Agus Purnomo dalam pertemuan itu menyampaikan, sejak menjadi anggota Tokyo MOU tahun 1996, baru tahun ini Port State Control Indonesia berhasil masuk ke dalam kriteria whitelist dalam Tokyo MOU berdasarkan hasil laporan tahunan Tokyo MOU tahun 2020. Port State Control adalah pengawasan negara terhadap kelaikan lautan dan keamanan kapal asing di Indonesia. Sementara Tokyo MOU adalah organisasi Port State Control dari negara-negara di Asia Pasifik. Organisasi ini bertujuan mengurangi pengoperasian kapal di bawah standar internasional lewat kerjasama kontrol di masing-masing negara anggota. Selain itu, setiap tahunnya Indonesia juga selalu berada di 5 besar terbaik negara anggota Tokyo MOU yang paling banyak memberikan kontribusi dalam pemeriksaan kapal. Dalam pertemuan yang sama, Kepala Subdirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai EN Nuraini Saidah menyampaikan peran perempuan yang tergabung dalam Women in Maritime Indonesia. Organisasi ini merupakan salah satu organisasi di bawah naungan International Maritime Organization. Sementara itu, Ketua Umum WIMA Indonesia Chandra Motik yang turut hadir dalam pertemuan juga menjelaskan, WIMA Indonesia memiliki visi sebagai organisasi yang berperan sebagai mitra sejajar dengan pemangku kepentingan maritim lainnya. Misinya adalah untuk memperkuat budaya bahari di Indonesia, meningkatkan profesionalisme peran perempuan dalam industri dan jasa maritim guna menjadikan Indonesia sebagai negara maritim terdepan. Kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat tentang sektor maritim, serta memberdayakan keluarga dan istri pelaut. Sebagai perwujudan visi-misi tersebut, WIMA Indonesia telah melakukan banyak kegiatan mulai dari penanaman pohon mangrove untuk menjaga kelestarian lingkungan maritim hingga melakukan banyak kegiatan pelatihan, khususnya terhadap istri para pelaut. Pertemuan Asia Pacific Heads of Maritime Safety Agencies diikuti oleh 26 negara yang dibuka oleh CEO of Australian Maritime Safety Authority, McKinley, selaku tuan rumah dan turut dihadiri Sekretaris Jenderal International Maritime Organization, Kita Klim. Pertemuan yang digelar selama 3 hari ini membahas isu-isu strategis bidang maritim, di antaranya peran perempuan di dunia maritim, keselamatan pelayaran, serta kesejahteraan pelaut, perlindungan lingkungan maritim, penanganan musibah di laut, dan kerjasama regional. Sekian, Indonesiaku.
Find out where we wanna go. We were fighting over a cup. Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, kali ini saya akan memperkenalkan kepada Anda salah satu minuman atau es yang terkenal dari daerah Kuningan, Jawa Barat, yaitu es doger. Minuman segar ini selain mempunyai rasa yang khas dan mudah ditemui, juga banyak digemari banyak orang. Es doger adalah jajanan yang sudah terkenal dari zaman dulu, dan keberadaannya masih ada sampai sekarang. Es doger sebenarnya berasal dari Cirebon yang tidak jauh dari Kuningan.
Nama es doger atau doger adalah singkatan dari dorong gerobak. Penamaan ini sesuai dengan keadaan para penjual es doger yang selalu menggunakan dan mendorong gerobaknya pada saat menjajakan dagangannya. Dalam semangkuk es doger ini biasanya berisi tape singkong, ketan hitam, pacar Cina, roti tawar, alpukat, dan variasi lainnya. Yang menarik dari es doger adalah es serut yang diberi tambahan santan dan sirup sehingga mempunyai rasa manis, gurih, dan lezat. Bagi yang suka bisa ditambah dengan susu kental manis, putih, atau coklat. Meskipun harganya beragam, tapi dijamin masih terjangkau. Es doger ini biasanya dijual dengan harga Rp3.000 untuk mangkuk kecil, Rp5.000 untuk mangkuk besar. Pendengar, es doger ini paling enak dinikmati pada saat cuaca sedang panas. Kesegaran rasa yang lezat menjadikan es doger ini cocok menemani istirahat siang Anda. Selain menyegarkan, perpaduan rasa manis dan gurih dijamin membuat ketagihan para penikmatnya. Meskipun es doger berasal dari Jawa Barat, tetapi sekarang ini keberadaan es doger sudah tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Apabila Anda sedang berlibur ke Indonesia, cobalah es doger ini.
Telah kita janjikan untuk bersama dalam harap kisah ini akan selamanya. Ingatlah kamu saat ku dekatimu, kita lewati canda tawa meski esok rintangan menanti. Percaya padaku kasih, dan walau langit tanpa awan, tiada pelangi setelah hujan, namun ku akan buktikan cinta ini bertuah. Telah kita janjikan untuk bersama dalam harap kisah ini akan selamanya. Ingatkah kamu saat ku dekatimu, kita lewati canda
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Pendengar, perhatian dunia termasuk masyarakat Indonesia saat ini sedang dialihkan dengan kepopuleran mata uang digital yang sistemnya terdesentralisasi secara global. Apalagi kalau bukan aset kripto atau yang lebih populer dengan istilah cryptocurrency. Menanggapi fenomena ini, Bank Indonesia sebagai bank sentral membocorkan rencana untuk menghadirkan mata uang digital yang diharapkan bisa membendung keberadaan aset kripto yang selama ini dikenal sebagai instrumen pembayaran sekaligus investasi yang diterbitkan oleh lembaga selain bank sentral. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam diskusi CNBC Indonesia Economic Outlook 2021 yang diadakan pada bulan Februari lalu mengungkap jika Bank Indonesia sedang dalam masa persiapan menerbitkan rupiah digital atau mata uang digital bank sentral. Dalam hal ini karena Indonesia bukan satu-satunya yang sedang mengupayakan mata uang digital di masing-masing negara. Maka mata uang digital ini lebih dikenal dengan istilah Central Bank Digital Currency. Tentu konsep CBDC berbeda dengan instrumen pembayaran digital berjenis aset kripto, baik dari segi penerbitan, pengawasan, dan sistem transaksi yang terjadi. Perry Warjio menambahkan jika rupiah digital dari Bank Indonesia nantinya akan diterbitkan dan diedarkan melalui bank-bank dan fintech secara wholesale dan retail. Bank Indonesia meyakinkan jika kehadiran rupiah digital sejatinya masih dalam tahap rencana, serta pembicaraan dan proses persiapan yang sangat matang. Tidak sendirian, Bank Indonesia juga memastikan kalau rencana ini merupakan kesepakatan bank sentral seluruh dunia yang ingin menghadirkan CBDC sebagai aset digital yang sah untuk meminimalisir risiko dan sudah dibicarakan bahkan sejak pertama kali kemunculan aset cryptocurrency yang diterbitkan oleh lembaga lain di luar bank sentral.
Ku menatap langit cerah malam ini, bertebaran bintang-bintang. Biarkan ada di sini.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini kami hadirkan sebuah lagu pop keroncong berjudul Di Wajahmu Kulihat Bulan. Sebuah lagu lawas yang diciptakan oleh Mohtar Embut pada tahun 1960. Lagu Di Wajahmu Kulihat Bulan bercerita tentang seseorang yang jatuh cinta pada pandangan pertama. Penyanyi berbakat Indonesia Hetikus Endang kemudian membawakan lagu ini kembali dengan genre pop keroncong. Baiklah mendengar, inilah Hetikus Endang dengan lagu Di Wajahmu Kulihat Bulan. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Coba fokus, buka mata, lihat peluang. don't need to worry. We gonna be, we gonna be alright.
Sometimes I need to slow.
Dengan cara baru lah, lu yang berlalu biar jadi masalah, lu yang negatif biar jadi yang elak, lu ayo coba freeze harus lebih dingin, peace tolong didamain, oh cheers tolong dituangin, lebih santai dikit kalau panas harus cooling down.
Buka mata lihat dirimu, tak masalah gapai mimpi.
Stick to the plan. Don't worry, we gonna be alright.
Sometimes I need to slow.
Siap ambil papan. Bila mereka tetap tinggal, ku tetap maju ke depan.
Hey, I don't give a damn. We gon' be alright. Sometimes we need to slow.
Of Indonesia.
Selalu, oh selalu, aku jatuh cinta kepadamu, sungguh bahagianya cerita kita terasa berwarna. Cinta kepadamu Senin sampai ke Minggu, setiap waktu selalu selalu aku jatuh cinta kepadamu, sungguh bahagianya cerita kita terasa berwarna.
Kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.